Բարի օր, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Հուլիսի 19-ին տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին հետևեք մեր եթերում առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ են, ռեպորտաժ Ղարաբաղից։ Բողոքի ակցիաներ նախագահական նստավայրի և կառավարության շենքի մոտ։ Ինչ ազդեցություն կունենա Սիրիայում ընթացող պատերազմը Հայաստանի վրա, մեկնաբանում է հայ քաղաքագետը։ Բժիշկները նամակ են գրել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, խնդրելով ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կխոսենք նաև կրթական, բնապահպանական խնդիրների մասին, ինչպես նաև կբացահայտենք մի հրաշամանուկի, ով 11 տարեկանում բացեց կոնսերվատորիայի դռները։ Նախքան այս ամենին անդրադառնալը տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական և միջազգային լուրեր։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը փող ոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանին հանձնարարեց տեղեկատվություն տրամադրել անձնակրերի մատակարարման խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ ձեռնարկած լրացուցիչ միջոցառումների վերաբերյալ։ Փող ոստիկանապետն ասաց, որ այս տարի նախորդ բոլոր տարիների համեմատ աննախադեպ է եղել անձնագիր ստանալու համար դիմողների քանակը, եթե նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում եղել է շուրջ 171,000 անձնագրի փոխանակման դիմում, ապա այս տարի դրանց թիվը ավելացել է շուրջ 30,000-ով։ Փող ոստիկանապետը նշեց նաև, որ դեռևս փոքր է կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի համար դիմողների քանակը, առաջին 1.5 ամսվա ընթացքում ընդամենը 800 անձ։ Այս մասին ավելի մանրամասն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերում։ Այսօր այրվել է Բաքվի Ղարադաղի շրջանում գտնվող Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ռազմական բազան, այս մասին տեղեկացնում է Թրենդ գործակալությունը։ Հրդեհը մարելու ընթացքում վնասվել են փրկարար ծառայության 3 աշխատակիցներ, նրանցից 2-ն արվածքներ են ստացել, իսկ 1-ը թունավորվել է ծխից։ Հրդեհը բռնկվել է ռազմաբազայի զինամթերքի պահեստում։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նախագահական ընտրություններն են։ Բնակչության 49.93%-ն արդեն իսկ մասնակցել է ընտրություններին, սա հաղորդում է Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը։ Քվեարկությունը ընթանում է 274 ընտրատեղամասերում, որոնցից մեկը գտնվում է Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչությունում, ժամանակավոր բնակվող կամ այստեղ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյան հետևում է ընտրությունների ընթացքին։
Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկեց 5-րդ համաժողովրդական նախագահական ընտրությունները, որին հետևում են 80-ից ավելի տեղական և միջազգային դիտորդներ, շուրջ 100 լրագրողներ։ Թեկնածուներից առաջինը քվեարկեց Վիտալի Բալասանյանը Ասկերան քաղաքում, որտեղ և բնակվում է։ Բալասանյանը ընտրատեղամաս ներկայացավ տիկնոջ և հարսի հետ։ Բալասանյանը քվեարկեց հանուն Ղարաբաղի ապագայի, ինչպես նաև
մեր անկախության և մեր գերնպատակի, մեկ հայկական հանրապետության համար։ Համոզված են, որ որոշ միասին կգտնենք մեր մեջ այն ուժը և կանենք ամենակարևորը, որպեսզի Ղարաբաղի միջը ավելի բարձրանա, սկզբունքը ազատ արդարու թափանցիկն։
Ընտրվելու դեպքում Բալասանյանի առաջին քայլը լինելու է հայտարարել, որ ինքը բոլորի նախագահն է։
Ընդհանրապես որևէ հետապնդումներ չեն լինելու, անկախ թե մարդկանց հայացքներից, թե հուսակցական պատկանելիությունից։
Իսկ չընտրվելու դեպքում Բալասանյանը կշարունակի պայքարը և կհայտարարի ընդդիմության մասին։
Մենք արդեն մինիմում քննությունները կատարել ենք այս պահի դրությամբ և Ղարաբաղը նոր զարթոնք է ապրել։
Բակո Սահակյանը քվեարկեց Ստեփանակերտում և ընտրատեղամաս ներկայացավ տիկնոջ հետ, իր խոսքերով բարձր տրամադրությամբ, իր քվեն տվել է հզոր անկախ միասնական պետություն կառուցելուն։ 5 տարի հետո սպասվում է բարեկեցիկ, բարգավաճ, գեղեցիկ Արցախ, ասում է նախագահի թեկնածու Բակո Սահակյանը։
Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս Արցախի ժողովուրդը ցուցաբերեց բարձր գիտակցություն, քաղաքացիական պատասխանատվություն և այդ ցուցաբերած կեցվածքը ապացույցն է, որ մեր ընտրածուղին ճիշտ է և նման ժողովրդի հետ մենք վիճակի ենք լինելու կառուցել ավելի զարգացած։
Երրորդ տեխնացու Արկադի Սողոմոնյանն այսօր ավելի քան հուզված էր, բացի նախագահական ընտրությունների արդյունքներից, այսօր նա նաև թորնիկ է սպասում։ Չընտրվելու դեպքում Սողոմոնյանը կշարունակի քաղաքական պայքարը, սակայն ոչ ընդդիմության շարքերում։
Շնորհակալություն Լուսինե։ Մենք վերադառնանք Երևան, որտեղ բավական մեծ ակտիվություն էր նկատվում կառավարության շենքի մոտ։ Այսօր կառավարական նիստի օր է եւ ինչպես միշտ այս անգամ էլ պետական պաշտոնյաները շենք մուտ գործելիս հանդիպեցին այստեղ հավաքված մարդկանց, ովքեր տարաբնույթ բողոքներ են ներկայացնում կառավարության անդամներին։ Ամենաարտարոց դեպքը, որ պատահեց այսօր, այն էր, որ խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների սևազգեստ մայրերը, ովքեր ամիսներ շարունակ ամեն հինգշաբթի բողոքի ցույց են անում այս շենքի մոտ, այսօր ներխուժել են շենք։ Զուգահեռաբար նույն ժամին կառավարության շենքի մոտ երթեր կազմակերպված ի պաշտպանություն Սիրիա հայերի։ Այս Սինիմ գործընկերներ Հովանես Շողիկյանն ու Նայերը Բուլղադարյանը ավելի մանրամասն կպատմեն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերի ընթացքում։ Հիմա տեղափոխվենք նախագահական նստավայր, որտեղ հավաքվել էին Կոզերն թաղամասի բնակիչները։ Հանրային գերակա շահ ասացի պատճառով տուժում են այս թաղամասի բնակիչները։ Վերջիներիս բողոքը լսել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր նախագահի նստավայրի առջևային հավաքվել Երևանի Կոզերն թաղամասի բնակիչները։ Ավելի քան 160 ընտանիքներ տարիներ շարունակ չեն կարողանում իրենց բնակարանների հետ կապված որևէ գործարք կատարել։
Մենք ուզում ենք գործարք կնքենք, չեն կարողանում մեր բնակարանները դնել, բանկ ու գումար վերցնել։ Պատասխան ասում են մեզ, որ ձեր բնակարանները գտնվում են իացման գոտում, պետական շահը ճանաչվել։
Մեր ժամկետը լրացել է, մենք մնացել ենք ոթի մեջ, ոչինչ չեն կարողանում ավել ասնել, վերանորոգել, որտե չգիտեմ, որտե չի փոխվածուցի, ուրիշ վերանորոգել, գրիշն կամ որևիցե բան կառուցել, այդ խնդիրը դա է, որ լրացել է ժամկետը, իտո մենք մնացել ենք այս վիճակում։
Հանրային գերակշահ ճանաչված Կոզերն թաղամասում առայժմ որևէ շինարարություն չի իրականացվել։ Բնակիչները դեմ չեն փոխհատուցմանը, սակայն քանի դեռ հստակ չէ, թե երբ պետք է ազատեն իրենց տները, կոզերնցիները, ինչպես իրենք են ասում, չեն ցանկանում բանտարկված մնալ։
Արեստական սարքել են նա հերթ, գաղութ, որ ոչինչի մենք իրավունքներ բացի գնանք աշխատեն, դրանք ունեն հաճույք։
Ամեն անգամ 3 տարի ոմն մարդիկ գալիս են, մեկը տիրանում, ասում են, մենք ենք գնել այս տարածքը, մյուս ասում են, մենք ենք գնել այս տարածքը, ու այդպես շարունակաբար շարունակում այդ հարցը։
Պահանջում ենք ընդամենը նախ ուղումներ մցնել ուրեմն մեր սեփականության վկայականների հիմքերում, որտեղ որ սխալներ ա թույլ տված, ինչպես նաև մենք պահանջում ենք վկայականների լրացուցիչ տվյալների մասից հանել իրազման գոտի հասկացողությունը, որպեսզի մենք լինենք ազատ։
Բնակիչներից մի քանիսին ընդունեցին նախագահի վերահսկողական ծառայությունը։
Պարոն Դարբինյանը խոստացավ խնդիր է քննարկել վերահսկողության ծառայության ղեկավարի հետ, այնուհետև պատկան մարմինների հետ, հուսամ որ շատ կար ժամանակում առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում լուծումներ կստանան, եւ գործընթացները մենք կշարունակենք արդեն ապրել մնացած բոլորի պես։
Հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Նախագահին իրենց դիմում խնդրանքն էին ուղել նաև մի խումբ բժիշկներ, պատճառը վերջիներիս նկատմամբ ոչ բարյացակամ վերաբերմունքն է։ Լիլիթ Հարությունյանը փորձել է պարզել նման անհանգստության պատճառները, ինչու են Հիպոկրատին երթում տված մարդիկ այսօր իրենց խոցված խումբ համարում, և ընդհանրապես ովքեր են այսօր համարվում խոցված խումբ՝ բժիշկները, թե հիվանդ մարդիկ, ովքեր ուժվելու փող չունեն։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։ Առողջապահության աշխատողների արմիությունը մոտ 25,000 բուժաշխատողների անունից բաց նամակով դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, պահանջելով ապահովել բուժաշխատողների անվտանգությունը։ Մարդկանց օրեցօր աճող դժգոհությունը ոլորտից առավել հաճախ վերաացվում ագրեսիայի հիվանդների հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող բժիշկների նկատմամբ ասված է նամակում։ Արմիության նախագահ Գահանե Արմաղանովան ասում է, որ բռնությունն ու վիրավորանքները բժիշկների նկատմամբ գնալով ավելանում են, և հատկապես վերջին 2 տարիների ընթացքում շատ լայն տարածում են ստացել։ Օրինակ Գյումրիում ծեցի ենթարկված շտապօգնության բժիշկը մահացել է։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Երևանում ծեցի է ենթարկվել շտապօգնության մի այլ բժիշկ, որը կանչից ուշացել է, ասում է արմիության նախագահը։
Շատ տենց ցայտուն դեպքեր են, երբ որ լինում ամբողջ հասարակությունը գիտի, բայց շատ դեպքերում լինում է, որ բժիշկները կոպտության ծեցի են ենթարկվում, բայց ձայնել չեն հանում։
Ըստ Արմանովայի բժիշկներից մարդիկ մեծամասամբ դժգոհում են գումարային հարաբերություններ պարզելիս, նաև իրենց ու բժիշկների պարտականությունները չիմանալու պատճառով։ Օրինակ մարդիկ հստակ չգիտեն, թե առավելագույնը քանի րոպեի չտապոկնությունը պետք է տեղում լինի, կամ բուժ հաստատություններում որ ծառայությունները կարող են անվճար ստանալ, որոնք վճարովի, նաև հաճախ բժիշկները ստիպում են հիվանդներին ոչ պաշտոնական վճարումներ կատարել։
Մինչև բժշկի դիմելը մեր ամեն յուրաքանչյուր բնակիչը արդեն մտահոգված է գնում, որտեղ չգիտի ինչքան իր գրպանին կնստի այդ մուտքը դեպի բժիշկը և կարողանանա պակից դուրս գա, թե չի կարողանա։ Եվ արդեն նախնական տրամադրվածություն, բացասական տրամադրվածություն կա։
Իսկ հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ օրենքով ապահովագրությունը կդառնա պարտադիր բոլորի համար, ասում է Արմիության նախագահը։ Դե իսկ Հայկական Բժշկական ասոցիացիայի նախագահ պարոնակ Զելվեյանը փաստում է, որ մինչ այսօր մենք չունենք անգամ առողջապահության մասին օրենք, և թե բժիշկները, թե հիվանդները չեն կարողանում հասկանալ, թե վճարման ինչ սկզբունք է ի վերջո գործում։
Հիմնականում հասարակության մեջ բժշկի հանդեպ վերաբերմունքը, փոփոխությունը պայմանավորված է ֆինանսական փոխհարաբերություններով, որ այս բժշկին այսքան վճարեցինք, այս բժիշկը այսքան ուզեց, երբ որ դա վերանա, բժիշկը դրանով չզբաղվի, վաղ թե ուշ կվերակամինվի բժշկի անխաթար կերպարը։
Իսկ արդյոք այսօր իսկապես կորել է հայգանքը բժշկի նկատմամբ հարցին, պարոնակ Զելվեյանը պատասխանում է.
Չէ, իր ուրախություն ինձ կարող եմ ասել, որ չի կորել, բայց ցավոք սրտի կարող ենք փաստել, որ նվազել է, բայց իր ուրախությունից կարող եմ փաստել, որ կոնկրետ բժիշկների հանդեպ, ովքեր իրենց պացիենտները այդ բարեխիղճ են, և այդպիսին էլ պիտի լինի բժիշկը, հարգանքը պահպանված է։
Ի վերջո շատ բժիշկներ հաճախանքուն գիշերներ անցկացնելով բուժում են մարդկանց ցածր աշխատավարձի դիմաց, և միաժամանակ արժանապատիվ պահվածք ունենում, շարունակում է զրուցակիցս։
Հասարակության մեջ ստեղծ մի տեսակետ, որ բոլոր բժիշկներն են վատ, ոչ, այդպես չի։ Այո, համակարգում կան տականքներ, կան վատ մարդիկ, որոնք վաղ թե ուշ կմաքրվեն դուրս կգան, բայց ամբողջ համակարգը մեզ շատ տարիներ ա ցույց տվել, չէ՞։ Ցանկացած կրիտիկական պահերին բժիշկներն են եղել այս երկրի հիմնական մարդիկ, պետք է լավներ ցույց տալ, բայց իհարկե վատը մատնանշելով, որ վերանա։
Նախագահին ուղված նամակում նաև ասվում է, որ իրավիճակը պայմանավորված է ոլորտում առկա խորը համակարգային խնդիրներով, առ այսօր բոլոր իրականացվող բարեփոխումները չեն լուծում ամենակարևոր բնակչության լայն շերտերի համար բժշկական ծառայությունների հասանելիության խնդիրը։ Դե իսկ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն ասում է, որ նախարարությունը նամակին չի արձագանքելու, փոխարենը շարունակելու ենք բարեփոխումներ իրականացնել փոխելու համար իրավիճակը, ասում է Քրմոյանը։
Մանկական առողջության ոլորտում ստվերային շրջանառություն գրեթե չկա, ասենք չի ձեռնականացնեմ։ Մենք ծննդոգնության ոլորտում վերլուծություն ունենք, որ 90%-ից ստվերը իջել է 20%, այսինքն մենք էական շարժ ունենք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս մասում խոսենք մեկ այլ շատ լուրջ խնդրի մասին։ Սիրիայում ապրող մեր հայրենակիցները չեն կարողանում հասնել Հայաստան բազմաթիվ խոչընդոտների պատճառով։ Իսկ երկրում իրավիճակը շարունակում է շատ թեժ մնալ։ Որոշ լրացամիջոցների հաղորդմամբ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը սեփական օդանավով լքել է քաղաքը։ Մինչդեռ պատերազմական գործողությունները շարունակում են Դամասկոսում։ Հիշեցնենք, որ երեկ Դամասկոսում իրականացված պայթյունի հետևանքով սպանվել են Սիրիայի պաշտպանության նախարարն ու փոխնախարարը։ Լրացամիջոցները հաղորդում են, որ երեկվա հարձակումից նաև մի շարք պաշտոնյաներ են վիրավորվել, այդ թվում ծանր վիրավորներ կան։ Հարձակումն իրականացվել է Սիրիայի ազգային անվտանգության ծառայության կենտրոնակայանում։ Ինչ ազդեցություն կունենա Սիրիայում ընթացող պատերազմը Հայաստանի վրա, քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն այսօր իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանի հետ ունեցած զրույցում խոսել է հենց այս մասին։
Սիրիայում յուրաքանչյուր կտրուկ փոփոխություն կարող է լուրջ ազդեցություն թողնել Հայաստանի վրա։ Մեր առաջնային խնդիրը իհարկե սիրիահայերն են, որոնք իրենց հույսը կապում են Հայաստանի հետ։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով սիրիահայերը իրենց ապագան կապում են Հայաստանի հետ։ Մինչդեռ մեր երկիրը պատրաստ չէ ընդունել մեծ թվով փախստականների։ Նրա խոսքով առաջին օգնությունը իհարկե կտրվի, բայց ինչ վերաբերվում է նրանց ապագային, ապա այստեղ կան լուրջ խնդիրներ։ Գալով Հայաստան, սիրիահայերը պետք է նոր կյանք սկսեն։ Մինչդեռ մեր երկիրը տնտեսապես չի կարող նման մեծ քանակությամբ մարդկանց ապահովել աշխատանքով և կացարաններով։
Իհարկե առաջի պլան են գալիս Սիրահայության մոտ 100,000 համայնքը, որը ունի նախևառաջ անվտանգության հիմնախնդիր, եւ հիմնականում դա տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության աջակցության եւ մեր շնորհիվ այդ խնդիրը լուծելն, այսինքն սпасելի է թե մեծ հոսք պատերազմական գործողությունների արդյունքում ցավոք սրտի մեր պետությունը ունի տնտեսական եւ քաղաքական ֆինանսական բավական ռեսուրսներ նման մեծ համայնքը միանգամից ինտեգրելու եւ առակորեն նրանց բնականոն կյանքին վերադարձնելու համար։ Անհրաժեշտ է լինելու մոբիլիզացնել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ռեսուրսները, այլ նաև համայնսփյուռքի։
Չնայած առկա խնդիրներին, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը կարծում է, որ Սիրիա հայերի մեծամասնությունը դեռևս չի պատրաստվում լքել երկիրը։ Նրանք դեռևս հավատում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հաղթանակին, իսկ երկիրը կլքեն միայն այն դեպքում, եթե գործող ռեժիմը տապալվի։ Ըստ քաղաքագետի, դրա պատճառը գործող նախագահի լավ վերաբերմունքն է հայերի հանդեպ, ինչը Սիրիա հայերի կարծիքով կփոխվի ռեժիմի տապալման դեպքում։ Սիրիա հայերի համար անվտանգության լուրջ խնդիր կառաջացնի նաև հակամարտությանը միջազգային ուժերի ներգրավումը։
Եթե հանկարծ խոս գնաց միջազգային ինտերվենցիայի մասին դեպի Սիրիա, բոլորիս համար հասկանալի է, որ առաջերդին դա լինելու են թուրքական զորքերը, եւ բոլորիս համար հետեւաբար հասկանալի է, թե ինչպես կարող են վարվել թուրքական զորքերը տեղի բռնակության հետ։ Այսինքն, եթե լինի ինտերվենցիայի որոշում եւ հակնհայտ լինի, որ եւ նույնը հայ ժողովրդին իսկապես բավական լուրջ վտանգ է սպառնում, ավելի քան Սիրիայի մնացած քաղաքացիներին, այդ պարագայում կարծում եմ անհապաղ քայլեր կձեռնարկվեն նրանց Հայաստան բերելու համար։
Պետք չէ սպասել, որ վիճակը ավելի բարդանա։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով հենց այս պահին պետք է սկսել քայլեր ձեռնարկել, քանի որ խնդիրը իրական է, եւ ավելի հեշտ այն կհաղթահարենք, եթե նախապես պատրաստվենք դրան։
Չեմ կարծում, որ մեծաթիվ համայնք այնտեղ մնաց։ Համենայնդեպս լինի 10,000, որոնց մասին հիմա խոսում են, կարծում եմ իրական թիվը հենց հիմա սա է, որը փոքր թիվ չի։ Այսօր մենք պետք է գտնենք ձևեր, միջոցներ, մենք պետք է լարվենք այս հարցերուցենք, որովհետև սա արտաբուծ իրավիճակ է։ Կարող են նաև այլ միջոցներ, ֆոնդեր կան, օրինակ ասենք Հայաստան հիմնադրամ ունենք բարեգործական, խնդրեմ բերեք, խնդիր դնենք։
Արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ Սիրիայում շարունակվում է ընդդիմադիր ուժերի եւ գործող իշխանության հակամարտությունը։ Այս ընթացքում միջազգային տարբեր հարթակներում թեև խոսվել է ուժային միջամտության մասին, բայց գործնականում միայն տնտեսական պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Օրինակ, վերջին շրջանում կտրուկ բարձրացան վառելիքի գները։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով գնի բարձրացումը Սիրիայի գլխավոր դաշնակից Իրանի հանդեպ տնտեսական նոր պատժամիջոցներն են, որոնք էլ ազդում են արտահանվող վառելիքի ծավալների վրա։ Ինչ վերաբերվում է հայ-սիրիական տնտեսական կապերին, ապա տնտեսագետի խոսքով մոտ 5 միլիոն դոլարի հասնող առևտրաշրջանառության մեջ արտահանմանը շատ փոքր բաժին է հասնում, այդ իսկ պատճառով էլ լուրջ վնասներ մենք չենք կրի։
Սիրիան եւ թե համաշխարհային շուկայում, եթե էներգակիրների շուկայում էական դեր դերակատարություն չունի։ Հայաստան-Սիրիա տնտեսական կապեր հարաբերությունները շատ թույլ են, չեն չինեն այստեղ, մենք համարը բան չունենք, ոչ կորցնելու, ոչ էլ բան։
Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով Սիրիայի ներկայիս իշխանությունների փոփոխությունը Հայաստանին ձեռնտու չէ նաև այն առումով, որ մենք կկործնենք միջազգային հարթակներում եւս մեկ դաշնակցի։ Սա նաև եւս մեկ խթան է առանց այդ էլ հակամարտություններով լի տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանը, ինչն էլ իր հետ լուրջ խնդիրներ կստեղծի Հայաստանի համար նաև ապագայում։
Եթե նայենք շուրջը մեր տարածաշրջանին, կտեսնենք, որ ամենտեղ կան խնդիրներ, որոնք բավական գլոբալ են եւ կարող են շատ մեծ ազդեցություն ունենալ իրենց շուրջը գտնվող տարածաշրջանների վրա։ Սիրիայի զարգացումները լրացնում են մեր տարածաշրջանը ավելի փակուղային վիճակում հայտնվելու համար, դա կունենա տնտեսական բավական լուրջ ազդեցություն, սկսած վառելիքի գնի թանկացումից եւ վերջացած ընդհանրապես առևտրային շրջանառության տեմպերի նվազեցումով։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս մասում կխոսենք բնապահպանական թեմաների շուրջ։ Այնքան էլ այսօր Հայաստանում ամեն մարդ իրեն համարում է բնապահպանության բնապահպան, անկախ իր մասնագիտությունից։ Ու դա երևի թե նորմալ է։ Բնությունը բոլորինս է։ Պահպանման համար պատասխանատվություն կրում ենք նույնպես բոլորս։ Խոսրովի արքելոցի շուրջ այսօր քննարկում էր, որին մասնակցել է Նանե Սահակյանը։
Խոսրովի արքելոցում 8 կիլոմետր երկարության ճանապար է կառուցվել, որը արքելոցի մուտքից գնում հասնում է մինչև Հավուց թարվանք։ Ճանապարը կառուցվել է միայն անվտանգության նկատառումներով, հրդեհների դեպքում հրշեջ մեքենաների տեղաշարժի համար, հայտնում են թե բնապահպանության նախարարությունից, թե արքելոցից։
Մեզ վերած հիմնավորման մեջ ասում են, որ մարդիկ բացանում են կրակեն վառում, որպեսզի մատաղանեն, որի արդյունքում հրդեհ ստացվում է,
որ այնտեղ սրբավայր է եւ դարերով եկել է։
Որեթե մենք չի ուզում վերահսկի, որ այնտեղ նրա ճանը, այլ թողել են բացի թողի վիճակում, իդեպ հավուստարի շրջակա տարածքը աղբանոցալ լրի, վերջ սրա պայքարների դեմ չեն պայքարում, փորձում են պայքարել հետևանքների դեմ։
Բնապահպան Կալինե Դանիելյանը եւ ակտիվիստ երիտասարդ Գևորգ Սաֆարյանը այս հարցում նույն մտահոգությունն ունեն. արդյոք ճանապարհը կօգտագործվի միայն հրդեհները մարելու համար։ Խոսրովի անտառ արգելոցը էկոտուրիզմի գոտի է, այստեղ ամեն տարի հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում։ Օրինակ 2011-ին 1700 զբոսաշրջիկ է գնացել Խոսրովի անտառ, ըստ արգելոցի տնօրենի տրամադրած տվյալների, որոնցով Բարսեղյանը հայտնում է, որ ամենաշատը մարդկանց հավուց թարն է գրավում, որին, եթե պատահարի դեպքում հրշեջ չմոտենա,
իսկ եթե դա տրանսպորտային միջոց չմոտենա, մենք գիտեք ինչ կա մի գեղեցիկ օր եւ մարդիկ, ես գիտեմ, հնարավոր է եւ կրակից եւ ծխախոտի մնացորդից եւ վարել լուցկի գցելուց հնարավոր է բռնակվի եւ մենք հսկայական մեծ քան տարածքներ կորցնենք։
Որոնցով Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնած, որ իրենց աշխատակազմը խիստ հետևելու է, որ ճանապարհը զբոսաշրջիկների մեքենաների համար չօգտագործվի, բայց երիտասարդ ակտիվիստները հակված չեն վստահել արգելոցի տնօրինությանը։
Հիմա ներկա պահին չկա որևէ երաշխիք, որ այդ ճանապարհը օգտագործվում է կամ օգտագործվելու է միայն աշխատողների համար։ Ճանապարհի մոլորից բացա ցանկացած մարդ մեքենայով բարձրանա հավուստա։
Արգելոցի տնօրենը հակադարձում է.
Տեսախցիկները դրված, գիշերցերեք նկարում է, եթե մի մարդ, մի քաղաքացի անցավ, նույնիսկ նկարվում է եւ մենք գիտենք ով է դա։
Երեք բնապահպանների խումբը բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանի հետ այցելել են Խոսրովի անտառ։ Փոխնախարարը հաջողության է հասել, բնապահպաններին վստահեցնելով, որ ճանապարհը զբոսաշրջիկների համար չէ նախատեսված։
Դա իհարկե ասֆալտապատ չի, դարձյալ գրունտային ճանապարհ է, բավականին ընդլայնվել է, վտանգվել է, վնասվել է էկոհամակարգը, եկանք այն համատեղ կարծես կոնսենսուսային տարբերակի, որ արգելափակոց շլաբաում կդրվի այնտեղ, վերահսկողություն կլինի, օրինակ մենք այնտեղ տեսանք ուղղակի խորովածի տեղ դրած հարմարանք, որը որ բոլորովին պետք չէր, որ այնտեղ լիներ, եւ Պապյանի հրահանգով դա քանդվեց այդտեղ միանգամից։
Խոսրովի անտառի հետ կապված դեռևս լուծում չստացած հաջորդ խնդիրը այնտեղ կառուցված շինության ճակատագիրը որոշելն է։ Հիշեցնենք, 2007-ին կառավարության որոշմամբ Խոսրովի արգելոցի Գիլան հատվածը վերածվեց արգելավայրի, ինչը թույլ տվեց այնտեղ շենք կառուցել, որն էլ չուշացավ։ Տարածքը տրամադրվեց մինչև 60 տարվա վարձակալության մի ՍՊ-ի, որը այնտեղ երկհարկանի շինություն կառուցեց։ Հասարակական կազմակերպությունների բարձրացրած աղմուկից հետո 2011-ին կառավարությունն ուժը կորցրած ճանաչեց Գիլան արգելավայր ստեղծելու որոշումը, միայն թե այդպես շինությունը այնտեղից չանհետացավ։ Արգելոցի տնօրենը այն ցանկանում է օգտագործել հետազոտությունների նպատակով։ Երիտասարդ ակտիվիստները պնդում են, որ այն պետք է ապամոնտաժվի։
Շենքի համար իրոք ես ափսոսում եմ, կարծում եմ գիտությունը կարող է ծառայել, բայց լերի հասկանում եմ, որ եթե թողեցիր, երբեք չգիտես այնտեղից ինչ կստացվի։ Եվ միգուցե իրոք պետք է քանդվի, այնտեղ արդեն տղաները ասում էին ապամոնտաժող բրիգադը պատրաստ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանի մասնագիտությունն այսօր մեծ պահանջարկ չունի։ Բուհական ընդունելության քննությունների ավարտից հետո բուհերի ռեկտորներն ամփոփում են ստացված արդյունքները։ Մասնագիտությունների ընդրության առումով ոչ մի սենսացիա տեղի չունեցավ։ Տնտեսագիտի մասնագիտությունը էլի ամենագայթակղիչներից էր։ Լսենք Էլեն Չիրինգարյանի պատրաստած հաղորդումը, որ այսօր հանդիպել է Երևանի տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորին։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը դիմորդների շրջանում շարունակում է մնալ ամենապահանջվածներից։ Արդեն 1 տարի պաշտոնավարող համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը նշեց, որ բոլոր 17 մասնագիտությունների գծով այս տարի բուհ ընդունվելու համար դիմել է շուրջ 2477 դիմորդ, որոնցից ընդունվել է գրեթե կեսը, 1263-ը, 1166-ը վճարովի, 97-ը անվճար ուսուցման համակարգ։
Ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք, բավական Հայաստանի լուրջ մրցակցություններ եւ որոշ մասնակցությունների գծով անցողի շեմը պետ պատվերի մասով 59 անգամ գերազանցում էր։ Դրանք այն մասնակցություններն էին, որոնք մենք արդեն գիտեինք, որ բավական մրցակցային են լինելու՝ դա ֆինանսական ֆակուլտետներ եւ կառավարման ֆակուլտետը։
Ֆինանսներ եւ վարկ մասնագիտության համար այս տարի անվճարի վերին շեմը 59.5 միավորն է եղել, իսկ կառավարում ֆակուլտետում 59 միավորը։ Այս մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը ռեկտորը բացատրում է աշխատաշուկայում դրանց պահանջարկով։
Հիմնականում ավելի քիչ դիմել են մատ մեթոդներ, մոդելավորում, վիճակագրություն, ինֆորմատիկա, ապրանքագիտություն, այն մասնագիտությունները, որոնք ժամանակի առումով համահունչ չեն։
Թափուր տեղերի տարբերություն մի քանի այլ բուհերի տնտեսագիտականում չեն մնացել։ Աթոյանի խոսքով տնտեսագիտական կադրերի համար հեշտ է աշխատանք գտնելը։ Պետեկամուտների կոմիտեում, ֆինանսների էկոնոմիկայի նախարարություններում, կադաստրի որոշ բաժիններում, բանկերում եւ այլուր։ Նրա խոսքով այս տարվանից բուհում գործելու է կենտրոն, որը կապ է պահպանելու շրջանավարտների հետ, հասկանալու համար, թե արդյոք ավարտելուց հետո նրանք աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ եւ ինչ հիմնարկություններում։ Ռեկտորը հավելեց, որ այս տարի մեծ է եղել մրցակցություն նաև հաշվապահական ֆակուլտետ ընդունվելու համար։
Տնտեսություն այսօրվա շուկան տնտեսագետների բավականին մեծ պահանջ ունի։ Այսօր մենք ունենք ինչքան տնտեսվարող սուբյեկտներ, բոլորին անհրաժեշտ, միայն հաշվեք, քանի ունեն գրանցված 125-ից 130 000 գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտ կա, եթե ամեն մեկը մի հաշվապահ պահի, արդեն այդքան հաշվապահի կարիք կա։
Տնտեսագիտականի ուսանողները հաճախ բողոքում են իրենց դասագրքերից, նրանց խոսքով դրանք կամ ռուսերեն են, կամ հին։ Ազատություն ռադիոկանանի հարցին, թե երբ է թարմացվել բուհի գրադարանը վերջին անգամ, ռեկտորը պատասխանեց.
Այսօր դասագրքերը կամ հին են, կամ չկան առհասարակ, ռուսերեն ասածն էլ մի քիչ հարաբերական է։ Դու գիտեք, տնտեսագիտությունը բովանդակային ամբողջովին փոխվել է, այսինքն մենք անգամ խորհրդային ժամանակի որևէ գիրք օգտագործելու ոչ իրավունք ունենք, ոչ էլ դա անցնում է, այսինքն մենք պետք է ի տարբերություն մյուս մասնագիտությունների զրոյից պատրաստենք դասագրքեր։ Այդ հարցում կան լուրջ խնդիրներ, արագ թարմացում հնարավոր չէ, որտեվ նաև պետք է որակապահով։
Խնդիրներից մյուսն էլ դասախոսների վերապատրաստումն է, որը չեն կարողանում ինչպես հարկն է իրականացնել։ Այդ նպատակով համաձայնագրեր են ստորագրում Արտասահմանյան բուհերի հետ, սակայն որ բուհերի ռեկտորը չմանրամասնեց, նշելով, որ գործընթացը դեռ ավարտված չէ։
Հիմա մենք լուրջ խնդիր ունենք հետազոտական աշխատանքներ կատարելու, մասնագիտությունների հստակեցման, արդիականացման, այդտու նաև տնտեսագետ մասնագետների։ Դրա համար մենք ուսումնասիրում ենք իրենց փորձը, համագործակցում ենք իրենց հետ և բակալավրիատի մասնագիտությունների առումով և մագիստրատուրայի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մի հրաշամանուկի մասին, ով չնայած իր փոքր տարիքի արդեն հասցրել է բացել համասարանական դռներ։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
11-ամյա Ռաֆին ապրում է Ֆրանսիայում, 6 տարեկանից սովորել է Վիարմ քաղաքի երաժշտական դպրոցում։ Նվագել սովորել է ինքնուրույն, մեծ դեր է ունեցել իրենց տան դաշնամուրը։
Պիանո ունեի, դունես, 6-6 տարեկանից, մեկա կինո դեսա, Back to the Future, կինոյի մեջ առաջին ռոլը Մարտի, Ջոն Միգուն նվագեց, Rock and Roll, և կացի YouTube-ի մեջ, կդա Ջոն Միգուն, սկսա փորձեմ նվագելու, և մեկ օրվա մեջ գրցա երկեր եւ նվագել։
Ռաֆին հայտնի է որպես բլյուզ երեխա։ Ֆրանսիայում նրան ճանաչեցին հեռուստատեսային շոուի շնորհիվ, որին նա մասնակցում էր ընտանիքի հետ։ Ռաֆին չի հաղթել, սակայն նրան ճանաչել եւ սիրել են Ֆրանսիայում։
Շատ դեսիեմ ժողովրդի նվագել, որովհետեւ հաջող գուդամ լավ ռոք ըն ռոլ նվագեմ։
Ռաֆին իր երաժշտական բացառի գունագությունների շնորհիվ առանց ընդունելության քննությունների ընդունվել է Սերժի Պոնտոզեայի կոնսերվատորիա։
Շատ կարևոր է կլասիկ մուզիկա, որովհետև ինձ գուսորություն է պիանոն, ինդոն նվագենք պիանոն տեխնիկա, և արդեն մեկ տարի գնեմ, որ կոնսերվատորիայում կլասիկ մուզիկա գուսեմ։
Ռաֆին հայտնի է ջազ, բլյուզ ոճերում, հայտնի կատարողների ստեղծագործությունների յուրահատուկ մատուցմամբ։ Նա մասնակցել է բազմաթիվ փառատոնների, նվագել է հայտնի խմբերի հետ, ունեցել է տասնյակ համերգներ Եվրոպայում։ Հայաստանում Ռաֆին արդեն 4 անգամ ելույթ է ունեցել, առաջինը Պատրիկ Ֆիորիի Երևանյան համերգի ժամանակ, և 4-րդը հուլիսի 14-ին Ֆրանսիայի ազգային օրերի շրջանակներում։
Շատ դեսեմ ռոք ըն ռոլ, բլյուզ եւ բլյուզ, որովհետև ասպնիկը գորոսենք, շատ գուզենք բարել, շատ ռիթմ ունի։ Ավելի շատ կսիմ Elvis Presley-ին, որովհետև Elvis Presley-ին առաջինն էր rock and roll նվագել բեմին վրա, բարել և երգել։
Շնորհակալություն Նունեմ։ Հա, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան, հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրճյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինե Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։